Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Sofiju si prvi put fotografisao kao devojku s perlama. Naga žena izuzetno jasnih crta lica s kratkom tamnom kosom, lagano poluotvorenih usana i zatvorenim očima, na toj fotografiji drži među prstima dugačku nisku perli. Sedi okrenuta bočno, tako da se od tela vidi pazuh, obris desne dojke, a druga ruka je opušteno položena u krilu. Ta fotografija deluje neočekivano moderno, nema uštogljenosti, zahtevne simbolike niti književnog sadržaja, kao u slučaju Salome. To je slika koja izražava samu sebe, napola nedokučiva, napola duboka. Nedokučiva zbog zatvorenih očiju modela, duboka zbog njene lepote. Perle joj vise oko vitkog vrata, a ona ih uzima u dlan kao da potapa ruku u reku. Ne, kao da potapa reku u ruku. Sofija te uzbuđuje, prozirna je i istovremeno tajanstvena. Tajanstvena je zbog svoje providnosti koja omogućava da se prozre duboko u njenu unutrašnjost. Sofija, kažeš, danas mi delujete kao da niste sva svoja. Ima malu tremu, kaže, pravdajući se. Morate da mi verujete. A ipak je to pomalo čudno. Da li mogu još malo da razmislim? Nedavno si započeo tajni album posvećen jednom jedinom motivu, raspetim ženama. Kada ga pregledaš, neobično si uzbuđen, kao kada si u vojsci čitao onaj esej o Birdsleyu. Prvi put si nešto slično doživljavao kao dečak, kada si stalno iznova čitao onu bajku o nimfi Keneidi koja je dopustila da je Poseidon pretvorio muškarca, a onda je on hteo da ga poštuju kao boga. Takvi čudni obrti oduvek te zbog nečega privlače, a sada je to još mnogo jače i neobuzdanije. Žene na krstu deluju perverzno. Shvataš da je to blasfemija, ali ne uspevaš da se odupreš tim prikazima. U poslednje vreme stalno iznova prelistavaš album. Između ostalog, uspjelo ti je da nabaviš iskušenje svetog Antonina Feliciena Ropsa, raspeće svete Julije Gabriela Maksa i mučenike Alberta von Kellera. Na svim tim slikama žene s obnaženim grudima šire ruke, trpe i ostavljene su na milost i nemilost. Nemoćne su i umiru, prepuštene svojim učiteljima, koji ih prvo zakucaju ekserima na krst, a onda na njih odozgo gledaju s glavama direktno nasuprot njihovih skuta. Do sada si u taj album slagao samo reprodukcije tuđih radova, ali sada bi rado dodao svoje sobstveno delo. Ukoliko ste razmislili, recite mi. Sofija zapali cigaretu. Kada sam bila mala, baka mi je rekla da Sofija znači mudrost, mala mudrica, tako mi je govorila. Uvijek sam nešto rešavala. Volela sam je, ali još kao dete sam osjećala da u sebi ima veliku uzdržanost. Bila je zatucana katolkinja. Kada bi me videla kako ovde sedim skoro gola i kada bi znala šta se spremam da uradim, najverovatnije bi izjavila da me zaposeo đavo. Potrebno mi je malo vremena da to s njom raspravim. To je samo simbol, kažeš, a ja nisam nikakav đavo, već fotograf. Kada želim nešto da kažem, ne preostaje mi ništa drugo nego da to prikažem u ateljevu. Znam samo, ali dosta priče. Naravno da vam verujem. Stisneš je ruku, dajem vam vremena da to raspravite. Istovremeno ipak osjećaš da se ovde radi o nečem mnogo većem od boli obnaženih žena. Premda to izgleda kao ruganje, svojim erotskim mučeništvom na krstu istovremeno oživljavaju Hristovu žrtvu s kojom se već dugo suočavaš. Tek sada uspevaš sve da povežeš. Onomad posle trke po svetogorskim stepenicama iscrpljeno si pao ispred slike s Hristom i želeo si da budeš na njegovom mestu. Nekoliko nedelja si razmišljao o tom događaju. Ispred Rembrandtove slike u staroj pinakoteci dugo si stajao dok umoran od prethodnog izlaganja i hipnotisan pogledom muškarca s platna nisi zaboravio sam na sebe. U poslednje vreme imao si nekoliko snova koji su kulminirali u želji da prikažeš samog sebe kao raspetog, samo da bi to Eliška videla. Uzvikivao si pred svima o sobstvenoj muci. Zaista si plakao, ali ne zbog Hrista, već zbog sebe, zbog toga što nisi voljen kao on. I pored toga si na tom krstu na trenutak osetio i nešto potpuno drugačije, što je promaklo emocijama s kojima si sve to inscenirao. Taj krst s krhim kracima u određenom trenutku sklopio se kao pesnica u kojoj čovek prvo dodirne vlastitu smrt, a onda svoje iskupljenje. Možda svako mora da žrtvuje svoje zemaljsko ja kako bi mogao da ustane iz mrtvih i uzdigne se do kraljevstva nebeskog. Sofija ugasi cigaretu i kaže, dobro, probaću to. Samo malo još izdržite, to što je prvo, obično je ono pravo. Zagleda se u tebe, klimne glavom i ponovo sedne. Napolju je počela sitna kiša, vetar nanosi kapljice na prozore i drhtavo ih lepi za staklo. Pogledaš dole na ulicu gde ljudi otvaraju kišobrane ili užurbano nestaju u pasažima, pa ponovo usmeriš pogled na staklenu površinu. U kapljicama neprimetno pulsiraju odrazi svetla, a kako se kiša pojačava zajedno s kapljicama, svetla se slivaju. Od nekud se začuje tresak zalupljenog prozora, posle čega sledi zvuk trube. Nadaš se da struja neće nestati, kako se to često dešava tokom nevremena. Navučeš zavese, u pola ateljeja gospodari polutama, upaljena su samo radna svetla koja drugi deo sobe pretvaraju u pozornicu. Krst kod zida je osvetljen glavnim reflektorom zboka, na starom drvetu vidi se svako vlakno. Setiš se da je prema nekim izvorima drvo Hristovog krsta poticalo od rajskog drveta spoznaje. Morate da pazite da se ne ogrebete na strugotinu, kažeš Sofiji. Da li da probam? Klimneš glavom i radi sigurnosti pridržavaš rasklimatan krst kao da se penje na loše naslonjene merdavine. Hoće li da me izdrži? Ne bojte se, izdržalo i mene, izlaneš se. Na malom stepeniku traži udobni položaj koliko je to moguće, a kada je sigurna da drvo ispod nje najverovatnije neće pući, pokušava da raširi ruke. Mora da ih prebaci pozadi na gredu kako ne bi pala i tako ih obmotaš grubim povezima i pritekneš. Protiv svoje volje shvataš da sada više ne može da siđe s krsta bez tvoje pomoći. Udaljiš se i pogledaš svoje delo. Njeno belo telo je prikačeno kao leptir na špenadli. Krunu od trnja nemaš spremljenu, ali zamoliš je da glavu nakloni prema levom ramenu, a onda još da malo savije desnu nogu. Radije ne pitaš da li je sve u redu, ni sam u to nisi siguran. Sada ne preostaje ništa drugo nego stvar dovršiti. Ponovo pomeraš svetla i podešavaš senke. U jednom trenutku previše narasla senka krsta se slomi između zida i plafona i Sofija se tamo nađe kao nekakva ogromna ptica s raširenim krilima koja se sprema da sleti na pod. To ipak nije tvoja zamisao. Brzo ponovo reflektor okreneš u prvobitni položaj i onda pređeš kod aparata. Prebaciš se pa onda preko glave crnu čoju i formiraš sliku na mutnoj ploči. Na njoj je sve okrenuto naopačke. Krst je obrnut, a Sofija na njemu stoji na glavi. Skineš čoju s glave i fascinirano posmataš kako Sofija diše na krstu, kako joj se podiže i spušta grudni koš s malim grudima. Osim toga što je providna i istovremeno tajanstvena, tajanstvena svojom providnošću, ona je i tip Amazonke, čvrsta i elastična. Ima izduženi stomak s vertikalnom brazdom između dva mišića ispod kože i neupadljivo krilo gde su usmerene sve linije. Tamo se sustižu linije bedara, stomaka i bokova, kao kada pukne staklena tabla u obliku paukove mreže. Tamo je to mesto vaskrsenja, tamo gde se sjedinjuju živi. Sofija na krstu se preklapa sa slikom one razgolićene devojke na šumskoj ledini i ti gubiš kontrolu nad sobom. Ponovo se skloniš iza aparata i kontrolišeš oštrinu, ali o tvojim pokretima odlučuje neko drugi. Odlično, sve je pripremljeno. A sada učini nešto neprofesionalno. Priđi joj i prisloni joj usta na bedra. Čvrsto je zagrli zadnicu. Stisni se uz nju i sisaj. U 43. broju časopisa Češki svet iz 1914. godine biće objavljena reportažna, a istovremeno simbolična fotografija mesta događaja. prepoznaju se dve prevrnute kočije i razvaljena bašta kafea pod nazivom Evropa. Nemarni atentatori dobili su čak dve prilike. Prvo je kola s prestolonasljednikom promašila granata. Predlog koji je dao zapovjednik Bosne da se pozove vojska kako bi obezbedila sigurnost bio odbijen, jer su vojnici upravo bili na vežbi i imali su na sebi prljave radne uniforme koje nisu bile pogodne da se u njima čuva Franjo Ferdinand. Dakle, kolona automobila ponovo je krenula ulicama. Automobil u kome je bio prestolonasljednik i njegova supruga zaustavio se nekoliko metara od Gavrila Principa kako bi mu olakšao posao. Mladić je zbog razvoja događaja bio toliko uzbuđen da nije ni šanio kako valja. Radije je okrenuo glavu kako ne bi video šta radi i 7 puta opalio. U kafeteriji Bristol stolice stoje svaka na svome mestu. Juli mjesec je vreo, a domaći šlag na bečkoj kafi počinje da se rastapa. Eliška sedi nasuprot tebi potpuno skamenjena i doktor Gundelj mora da ide, kaže. To vas izgleda više muči, zar ne? Slegne ramenima. Hoćete da mi pišete kako vam je? Želeli biste to? Klimne glavom. Nadam se da ćete se brzo vratiti. Ne znaš da li misli na tebi ili na obojicu. Ovaj rat ne može trajati duže nego do zime, kažeš. A već znate gdje će da vas pošalju. Moram da se javim u Benešov, gdje sam bio na odsluženju vojnog roka. Eto vidite, barem će vam tamo sve biti poznato. A kada se vratite, no, sigurno ćete ubrzo da se vratite i nastavit ćete da se bavite svojim poslom. Čovjek sada na svakom ćošku naleće na te pripreme, ali kako rekao ste, ubrzo će sve to proći. Kod spomenika maršalu Radeckom danas je bilo slavlje. Proslavljalo se to što je konačno počeo rat. Da li možete da verujete? Sleže ramenima. To su sigurno bili Nemci. Da li hoćete još nešto slatko? Savladavate tuga. 31 ti je godina. Na vrhuncu si snage. Imaš mnogo posla u ateljevu. Priča se da je taj atentat i onako bio izgovor. Austro-Ugarska je htjela da ratuje, a Nemačka se već dugo naoružava. Dok si studirao u mirnom Minhenu, u Berlinu su se održavale pompezne vojne parade. Svako sada sređuje da ne ide u vojsku, ni škarda nigde ne žuri, šparta sveske za računovodstvo i priprema se za preuzimanje ateljeja. S druge strane, ti se čini da je rat došao u pravi čas. Neka već jednom dođe kraj tim glupim snovima. Ono što si hteo od života, to i onako nisi dobio, pa nek se desi ono što se desiti mora. Cela ta storija s Eliškom je obična farsa, očajnički pokušaj da se zaljubiš u lepo lice. Kada je raspoložena, ona na to pristaje, ali sama ne pokazuje ni malo emocija, jer je to nisu naučili u višoj devojačkoj. Sada ti uopšte stvari ne olakšava tvoja velika ljubav, moraš da je voliš kako bi opstao sam pred sobom, a istovremeno je omalovažavaš. Da li hoćete još nešto slatko? Molim. Kažem, poljubite me za rastanak, kad već nudite nešto slatko. Oh, to ne može, kaže. Ali strpite se, doneću vam još poslastica. I nestane unutar kafeterije Bristol, možda zauvek. Odlučiš da dalje više nećeš čekati. Kada ni sada neće da te poljubi, bolje je otići bez opraštanja. Na praškim ulicama je malo veća gužva nego inače. Ljudi se međusobno upitno gledaju, ponešto u mislima i sam dodaješ. Dakle, rat, na kraju smo ga dočekali. Čitaš u očima mladića koji prolazi. Dobro onda, idemo u susret sudbini. A ti si mislio da su one 3 godine u vojsci bile najmanje korisne u tvom životu. Još nekorisnije te možda tek čekaju. U svakom slučaju, dobro će ti doći znanje kako nategnuti cevi u pravom trenutku potegnuti oroz koji ne pripada fotoaparatu već pušci. Fotografija za večno pamćenje, metak za večni zaborav. Dođeš do Hulićijeve palate, ubaciš novčiću u pukotinu pored lifta i pre nego što se popneš stigneš da se rasplačeš i da obrišeš suze. Atelje drti koli kompanija kao da ne zna za rat. Asistentkinja upravo prima mušteriju i drago je što si stigao, jer očekuje da se posvetiš pridošloj ženi. Uopšte ne naslućuje da ti za 4 sata polaziš sa vozom za Benešov, voz koji vozi u veliki rat. Ali zašto da ne, kažeš sebi. Zašto još za trenutak ne biti fotograf, puki svedok? Zašto ne biti to veliko kiklopsko oko koje će zabeležiti sve, a da mu to ništa ne znači? Samo izvolite, napred, kažeš. Gospođa ipak ne želi svoj portret, već sliku deteta koje je u čekaonici. I njen muž ide u vojsku, te hoće da mu pokloni uspomenu na sina. Dečak ima dovoljno godina da može shvatiti o čemu se priča, ali ne deluje da ga to interesuje. To je zabluda, uopšte nije tačno da su deca prirodna. Dečko menja jednu pozu za drugom, neiskusno i trapavo, ali sa neobičnom tvrdoglavošću igra svoju ulogu ljupkog mališana. Ni on neće da bude onakav kakav jeste, obično dete koje još uvek ne mari za svet. Sljedeću mušteriju već prepuštaš Škardi. Mora sam da se snađe. Pakuješ kofer koji ti je pri ruci. Najduže razmišljaš da li da poneseš putni fotoaparat. Na Vaclavskom trgu zaustaviš kočije i kočijaču kažeš da te što dužim putem odveze na stanicu Františeka Jozefa. A koliko imamo vremena za vožnju, milostivi gospodine? Skoro 2 sata. Kočijaš coktanjem pokrene konja i vodi ga po starom gradu. Za ove 3 godine sve si ovo zavoleo. Vitlejemski trg, Zlatnu ulicu, starogradske vodovode i mlinove. Na Karlovom mostu za trenutak iskočiš i postojiš ispred kipa Svete Ludgarde. To si mnogo puta radio u vreme kada si stigao u Prag. Priča se da je Ludgarda toliko volela Hrista da ga je to nagnalo da ispruži ruku na krstu, zagrlije i čak joj utisne poljubac na čelo. Sada ćeš dobiti šansu da i tebe vole. Ravnodušno se voziš po levoj obali Vltave, po kupusištu, da bi se konji zadovoljili. Ko zna, možda će uskoro i oni morati da juru u rat. Po ulicama se treptavo zadržavala sparina, ali na poljani je prijatno. Žena sa šeširom širokog oboda vodi na dugačkom povodcu nekog pedigriranog psa na kome mišići samo poigravaju. Vuče je napred, a ona se blago naginje. Po Vltavi, osenčanoj granama drveća, plovi paroprot. Prođete pored mladića u iznošenom modelu koji s olovkom u ruci čita na klupi. Na gradskom kupalištu su pocrneli dečaci, prskaju se i jure po plićaku. Čuvar plaže puši i zaklanja oči dlanovima. Sve je u potpunosti obično, isto kao i svaki drugi dan, kada ti nije padalo na pamet da sve to primećuješ. Narediš kočijašu da zaustavi, izveš cipele i na časak gackaš pored obale Vltave, između prstiju sitne, uplašene ribice. Na stanici vojni orkestar svira marš, peroni su puni ljudi, svuda buka i dernjava. Kada ugledaš žene koje mašu i plaču, svojim sitnim koracima prate vozove koji polaze, sve dok im ne pobegnu ili dok peronu nije kraj, i one moraju da se zaustave, pomisliš ponovo na Elišku i bude ti krivo što tebi niko neće da maše. Uguraš se u natrpani vagon i sedneš na kofer u hodniku. Voz se trgne i pokrene se.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.